подкасты «Радио Свобода».
Вітаю, гэта «Пік Свабоды», мяне завуць Дзмітрый Гурневіч. Галоўнай падзеяй тыдня ў свеце стала завочная публічная спрэчка амерыканскага прэзідэнта Дональда Трампа і украінскага прэзідэнта Уладзіміра Зеленскага. Ці будзе яна мець наступства для амерыканскай падтрымкі Украіны? Пра гэта ў эфіры «Свабоды» я сёння пагавару з экспертам фінскага інстытуту міжнародных спраў Рыгорам Ніжнікавым. Таксама пазней я паразмаўляю з Іваном Краўцовым са штабу Віктара Бабарыкі пра тое, ці скарэктуе палітыка новай амерыканскай адміністрацыі стратэгію дэмакратычных сіл у Беларусі і якой яна можа быць. А зараз наш госць, уласна, Рыгор Ніжніков. Вітаю вас, Рыгор.
Вітаю.
Рыгор, я хацеў пачаць все-таки з беларускай тэмы, таму што я от заўважу, я спецыялізуюся ў нашай рэдакцыі па беларускай прапагандзе, пастаянна праглядаю тыя каналы, маю сваю рубрыку на гэты конт, запрашаю асноўны канал «Радыё Свабода» для тых, хто ещё не ведае. І вось некалькі дзён запар, магчым ужо і тыдняў, віватуе прапаганда Лукашэнкі, чыноўнікі, яны цытуюць Трампа, захапляюцца. Чаму, на вашу думку, так адбываецца?
Нелегкая у вас праца у редакции. Ну, слухайте, тут, я думаю, есть довольно прозаичный отказ. Любая измена улады на Заходе дае махчимости. И мы так докладно ведаем, что при попередней администрации Трампа у Минска были наладены довольно добрые стосунки. Мы навод памятаем, что там Помпео приезжал. Ну и, конечно же, Минск спробуе, и он вельми жадая неяк... разблокаваць ізаляцыю на Захадзе. І таму, канешне, ведаюць, што хоць, можа, нехта і ў Амерысе прачытае беларускую прапаганду і дакладзе, калі не Трампу, то недзе ў дзярждэпе і нехта да яго дойдзе. То бок, просто чакаюць магчымасці нават з маленькага шанса.
А вы самі бачыце некія праявы таго, што гэтае спадзяванне можа стаць рэальнасцю? Вось мы ўжо некалькі дзён запар цытуем «Нью-Йорк Таймс» і сёння будзем зноў цытаваць пра некую імаверную ўгоду паміж прэзідэнтам Трампам і Лукашэнкам для таго, каб дыстанцыянавацца ад Расіі. Лукашэнку было прасцей, гэта адмена санкцый некіх. Ці тое, на што могуць спадзявацца, бо мы не ведаем, ці гэта праўда, сюды гэта падкрэслюем, ці можа так быць?
Ну, я думаю, что, конечно, для этой администрации важно показать новый подход. Але ж мы так само не повинны отмовлять у тех факторах, которые выкликали ту позицию, якая Америка и Запад занимали до обрания Дональда Трампа. То бок, нияк поплывать на этот белорусский режим измениться, яны не могут. Нияк оторвать его от России, яны так само не могут. То бок, конечно, яны могут зараз будут спробовать, у них будут дискуссии. Тут то же самое, что отбывается из Москвы. Але потым, як кажуць, коса знойдзе свой камень, і яны адразу амаль же зноў жа наступяць на тыя ж граблі і зразумеюць, што нічога яны тут зрабіць не могуць, і гэта толькі будзе ў нас пытанне, які будзе далей адказ на гэтае адкрыццё, ці яны проста вернуць стары падыход, ці яшчэ больш падымуць градус санкцій на гэты рэжым даўлення.
Вы сказалі пра тое, што як бы змена ўлады заўсёды для іншай краіны гэта як бы спроба штосьці аднавіць, перазагрузіць, магчыма. А вось всё-таки, як вы думаеце, для Лукашэнкі што важней? Амерыка ўсё ж такі, якая аб'ектыўна гэта самая магутная дзяржава свету, ці ўсё ж такі еўразвязка, ля якога Беларусь знаходзіцца?
Ну, мы кажам пра тое, што здесь, канешне, для яго важна хоць чагосьці пачаць. І, канешне, ён таксама ведае, што калі Трамп зменя свой падыход, то шмат у Европе таксама пойдзе за Трампом. Таму што вось гэта вся, як кажуць, еўрапейская кааліцыя, яна ў шмат у чым заўсёды трымалася разам і па Украіне, і па Беларусі, і па Расіі, толькі за таго, што Байдэна быў даволі чоткі падыход. І таму той же Орбан і той же Фіцу, яны трымались якоюсь чырвонай лініі. І, канешне, калі Трамп цалкам зруйнуе гэтую палітыку, то мы побачым, што і Мелоні, і іншыя краіны даволі хутка скажуць, што ну, часы змяніліся, Амерыка рухаецца ў іншы бок, і давайце разам з імі, каб не застацца сам насам. Таму, канешне, для них важна з пункту гледжання, каб штурхнуць еўрапейцаў, і, канешне, той факт, што яны пачынаюць з Амерыкі таксама, як і Москва адмаўляюць Європі ў суб'ектнасці, паказвае, што яны лічуць, што ў галаве гэтага цягніка з'яўляюцца Злучаныя Штаты.
Але ви маєте ось некое своє назірання і рефлексію на кон того, що ось це, принаймні, риторика, бо тяжко сказати, що ось некі конкретні дії відносно Білорусі, але це риторика, що вона може бути саправди пазній у практиці, що ось Америка буде витягувати Білорусь, пропонувати щось замін Лукашенку.
Ну, я думаю, що, звісно, контакти такі є. І я думаю, що, звісно, іншая справа, що для Трампа Білорусь гэта пакуль нічого, гэта не то, што не другасна, гэта пакуль зусім на яго павестцы не стаіць. І калі ён да Беларусі дойдзе, паглядзім, якой будзе сама сітуацыя. Але той факт, што, канешне, Мінск шукае кантакты, ёсць гэтыя кантакты, як мы бачым, і хутчэй за ўсё яны да візіты і пасля візіты прадстаўніка дзярждэпа працягваюцца. Што размовы ідуць, але ж пытанне ў тым, што гэтыя размовы, у прынцыпе, рэжым Лукашэнка ведзе захадам колькі год. То есть мы кажам і да вайны, і з 96-го года, калі, ну не калі ён быў абраны, а калі пачаліся ўсе гэтыя пераследы ў Беларусі і рэжым стаў антыдэмакратычным. Але ж мы таксама добра ведаем, што галоўныя мэты Захада ніколі не яны не змогуць пры Лукашэнка дабісціся. То бок ад Пуціна ён не адарвецца. І таму мы павінны гэта разглядаць з пункту гледжання, ці Беларусь стане ледаколам прарыва вось гэтай антырасійскай єднасці на Захадзе, то бок і Беларусі ж, у прынцыпе, не трэба, яны і так Трамп гэта робіць. Ці, напрыклад, калі мы паглядзім на сітуацыю праз паўгады, калі ўсё гэта праваліцца, все гэта ініцыятывы, і Трамп будзе лічыць, што давленне на Беларусь будзе адным з яго важыля ўплыву на Маскву. І тады мы пабачым яшчэ больш жорсткія санкцыі на Мінск.
А як вы самі мяркуеце, ці вось для Амерыкі і для заходняга свету гэта пытанне ўжо вырашанае з прыналежнасцю Беларусі, скажам, да сферы расійскіх уплываў? Ці сапраўды можа быць некая гульня, магчыма супольная, магчыма гэта адносіны паміж Еўропай і США яшчэ будуць супольнымі, магчыма это просто рыторыка?
Ні, я думаю, што за Беларусь мы бачым, што нават да абрання Трампа на конт Украіны не хапала ресурсаў і не хапала ніякай, я скажам, цельнасці ў Європі і, у прынцыпе, на Захадзе, каб дапамагаць дастаткова Украіне проста стрымліваць агрэсію, а неяк вырашаць сваю будучыню. То бок падыход адміністрацыі Байдена таксама быў недастатковы, каб дапамагчы Украіне, а Беларусь ніхто і рэчы не маў. І я думаю, што зараз таксама здесь ніхто не збіраецца ствараць яшчэ адну крызу за Беларусі. Все добра разумеюць, што гэта будзе для Еўропы яшчэ адным ачагом нестабільнасці і дэстабілізацыі, калі яны не могуць справіцца з Украінай. Таму я думаю, што зыходзячы з дадзеных абставінаў, геапалітычна за Беларусь ніхто не будзе барацца сёння.
Рыгор, некалькі дзён уже адбываецца такая завочная, публічная спрэчка, дыскусія, сварка, розны па-рознаму это называе, паміж прэзідэнтам Трампам і Уладзімірам Зеленскім, там і іншыя гульцы ўваходзяць, віцэ-прэзідэнт Венц бараніў Трампа, але некаторыя рэспубліканскія сенатары выступілі ў падтрымку Зеленскага. Людзі не разумеюць, што адбываецца. Вы эксперт, патлумачце нам, што адбываецца?
Ну, гэта вельмі добрае пытанне, я кажу, з чаго пачаць. Я думаю, што ёсць шмат тэзаў, гіпотэз, чаму Трамп зайшоў з такім падыходам у адносінах да Украіны, да Еўропы, да Расіі. І, канешне, мы павінны казаць пра тое, што тут ёсць шмат розных фактараў, якія зыходзяцца разам. Але я б казаў пра адно. Я думаю, што, у прынцыпе, Трамп у сваім падыходзе, па-першае, паўтарае ошибку папярэдніх адміністрацый. Калі мы ўбярэм вайну з дадзенага кантэкста, она вельмі важна, але тым не менш. Мы бачым, што ўсе новыя адміністрацыі, яны пачыналі сваю кадэнцыю з папыткі неяк перазагрузіць адносіны з Масквой. То бок і папярэдняя адміністрацыя Трампа, і Байден, і Абама, яны ўсе спрабавалі. Яны заўсёды лічылі, што ніякі не могуць знайсці кансэнсус, нейкія, як кажуць, агульныя інтарэсы. Там мы ўсе добра ведаем, што і Трамп хутчэй за ўсё пра гэта кажа, што ну вы ж, у нас жа ёсць агульны вораг, гэта Кітай, вам жа таксама Кітай, як кажуць, не ў вашых інтарэсах. І заўсёды гэта не атрымоўвалася, але яны заўсёды спрабавалі. І, канешне, той факт, што Трамп заходзе з такой антыукраінскай рыторыкай, я думаю, проста паказвае, што ён вельмі жадае гэтую здзелку з Масквой. Канешне, пытанне таго, што ён адмаўляе Украіне ў шмат якіх, як кажуць, у суб'ектнасці, не адмаўляе ў шмат якіх інтарэсах Украіны, каб дабіцца гэтай здзелкі, гэта вельмі дрэнна. Гэта разрушае трансатлантычны альянс і, як кажуць, міравы светапарадак. Але ж гэта не адмаўляе таго пытання, што ён проста лічыць, што такім чынам ён можа хутка дабіцца здзелкі, якую ён жадае. Ён гатовы ісці на кампрамісы. Але ж ён не ведае, што Пуцін не пойдзе на кампрамісы. І вось калі ён гэтага дойдзе, як калі ён даведаецца, што ўсе яго спробы яны аказаліся, як кажуць, працы ў нікуды. Вось што ён зробіць далі, вось будзе вельмі паказальна. Але пройдуць тыдні, месяцы да гэтага часу.
Я вось, дарэчы, чытаў некаторыя, ну, хутчэй публіцыстычныя такія артыкулы, яны не прэтэндуюць на аб'ектыўнасць пра тое, што для США ўсё ж такі вайна ва Ўкраіне так яна важная, бо гэта як бы мяжа еўразвязу практычна. Але гэта ўсё ж такі рэгіянальная вайна. Вы самі ўзгадалі пра тое, што для США важны супернік гэта Кітай. І вось перацягваючы як бы Пуціна, яны спрабуюць таксама угоду як з Лукашэнкам, пра якую піша New York Times, перацягнуць яго на свой бок. Але ці ўвогуле вы бачыце некія, ну, верагоднасці таго, што Пуцін бы, ведаю, перайшоў на бок ЗША супраць Кітаю?
Да, гэта немагчыма. Вось гэта і тое пытанне, да якога Трамп проста дойдзе. Як ён не ведаў, я шчыра думаю, што ён не ведаў, наколькі цяжка вырашыць гэтую вайну, і сапраўды лічу, што ён яе вырашыць за там дні, тыдні, а потым, калі пачалі я вся яго каманда чытаць і разумець, што гэта сапраўды даволі цяжкі канфлікт, які так проста не вырашаецца. І гэтак сама ён проста паўтарае ты крокі, які, напрыклад, рабіў Байден, які таксама добра ведаем перад пачаткам уварвання казаў Маскве, што ну што вы робіце, ваш ворог таксама ў Кітаі, давайте працаваць разам. І тут мы атрымліваем тую сітуацыю, і Трамп проста паўтарае тыя ж ошибкі, тыя ж памылкі, што і папярэднікі. І вось тут пытанне, опять же, што ён будзе рабіць далі? І, канешне, ёсць галоўная засцярога таго, што ён проста расчаруецца і скажа, ну ладна, тады я проста выходжу з гульні, і вы там самі разбірайтесь, бо канфлікт рэгіянальны, і все праблемы ў Кітаі, мы павінны все у тым накірунку рабіць. Ці ён, дарэчы, палічыць, што тады трэба проста, як кажуць, double down, павялічыць свае, павялічыць удзел і падтрымку Украіны. І вось гэта пытанне, ці ён так зробіць. Гэта шанец малаверагодны, але ж ўсё ж такі пакуль застаецца.
Учора нашым госцем у эфіры быў Зінон Пазняк, і ён сказаў пра тое, што словы Дональда Трампа і ўвогуле вось набліжаных да яго людзей, магчыма, часам, якія могуць здавацца антыукраінскімі, гэта проста словы, гэта, магчыма, некая гульня, і шмат хто ў свеце прыхільнікі новага амерыканскага прэзідэнта, яны лічаць, што гэта некая, ну, геніальная шматхадовачка, так бы мовіць. Як вы лічыце, ці гэтае слова нічога не значыць, што ж такі яны прадвеснік нечага?
Па-першае, мы добра ўжо ведаем, што чым болей геніальная шматхадовачка, чым балючай паразка. На жаль, мы бачым, што гэта не толькі словы. Мы бачым, што ён сапраўды гатовы ісці на саступкі не ў інтарэсах ні Украіны, ні заходняга свету, каб дабіцца сваёй здзелкі з Масквой. То бок тое, што ён ужо зараз зрабіў, проста мы кажам пра адказ у чальстве ў НАТО, мы ведаем, што дапамога Украіне ваенная спынялася, калі ён прыйшоў да ўлады.
Спадар Горин, я толькі дадам ўсё ж такі для аб'ектыўнасці пра тое, што Украіна не ўступіць у НАТО, гаварылі яшчэ і пры адміністрацыі, і Байдена, і Абамы, і Амерыка заўсёды была супраць гэтага.
Это все правда, але ж яны казалі, што мы не зачыняем дзверы, што зараз гэта немагчыма, але патэнцыйна, калі, канешне, вайна скончыцца, там было, канешне, гэта было, як кажуць, не праўдай, і гэта было даволі, як кажуць, ну, мы кажам пра тое, што гэта быў як такі leverage супраць Масквы. То бок можна ісці на перагаворы і казаць, мы вам даем гэта, вы нам даеце то, той звычайнай перамовы. І глядзець, што з гэтага атрымліваецца. А зараз Масква атрымлівае зашмат. Масква ўжо перамагла, нават калі нічога не атрымаецца, яна ўжо прабіла заходнюю ізаляцыю. Яна ўжо атрымала шмат якія як кажуть, дії ад Вашингтона, які і підривають боротьбу, війну супроти Росії, а так само підривають єдність на Заході. Тобто зашмат було зроблено, щоб просто привести російську делегацію РРІА. Тобто це не тільки слово, ці слова так само наносять великий урон і інтересам Сполучених Штатів. То бок, на жаль, Трамп просто підходить доволі аматорськи до цієї справи. І ми так само повинні казати, що шмат хто у його команді, на жаль, так само розглядає цю війну ідентичним Владимиру Путіну ідеологічним світі. То бок, ми відомо, що такі люди, як Венс ці Маски, вони більш, як кажуть, ближе до Путіна і права радикальних партій у Європі, чим до, як кажуть, звичайного середньостатистичного виборця в Європі, на Заході і з його коштовностями.
Ну, але все ж таки, коли це, як ви кажете, не тільки слово, то ці бачите ви некі практичні кроки з боку Сполучених Штатів, які б свідчили про те, що зацікавлення підтримки України зменшилося. Наприклад, чи ви ведаєте про те, що цілком спинена ніяка допомога, наприклад, Україні? Або ось такі кроки, які свідчать про відсутність в огулі заангажування американського там?
Ну, тут два, як кажуть, два є моменти. Перше, як я вже казав, була спинена воєнна підтримка, як тільки Трамп прийшов в офіс, і вона була спинена на доволі невеликий час, бо зрозуміли, що це доволі дренно, але тим не менш. Ми так само ведаємо, що Сполучені Штати не збираються давати ті гроші, які Конгрес надав попередній адміністрації, які та не поспіла витратити на воєнну підтримку, він вже відмовив гетим. Тобто ми вже бачимо такі кроки, які, як кажуть, напрямую інфлюенс ход бойових дій. Але ж головне питання так само у тим, як ця ситуація впливає на ситуацію в Україні. Ось те, що Трамп каже про вибори, про нелегітимність Зеленського, повторюючи всі ці пропагандистські тропи Росії, як це сказується на внутріполітичній ситуації в Україні. Коли зараз ми бачимо, звісно, згуртування, то коли, наприклад, він доб'ється того, що Україна повинна буде проводити ніякі вибори, це ж просто шлях до політичної капітуляції України не на без війни. То це вельми, вельми опасні речі, які він зараз робить, навіть може і не розуміючи, але цілком тоді падаючи у пастку Москви.
Але потлумачити для тих, можливо, хто не розуміє, а у чим тут пастка, коли б ці вибори провести навіть у таких умовах? Ну, самі українці все ж таки живуть, мільйони людей, десятки мільйонів там живуть і проголосувати. У принципі, можна, їй ж не тільки треба приходити на виборчі участки, які справді під якою погрозою. Є електронні способи, які можна змінити.
Ні, ми якраз добре відомо, що це немогчимо, і якраз таки по цілому шерегу причин. Перше, це те, що шмат хто з'їхав з країни і нема, і це, як кажуть, просто немагчимо гэтых людей привезти на участки за межами України, не проголосувати. Треба буде здымати воєнний стан, тобо коли без мирного погоднення, коли ще йде війна, і спиняти військовий стан, то ті, хто сьогодні у армії, ті, хто був мобілізований, вони більш не зможуть, як кажуть, не можуть просто пойти з фронту. І шмат інших речей, які, наприклад, для місії ОБСЄ треба буде півгоди, щоб розвернутися, треба буде міняти законодавство. Тобто уся ця річ, вона буде супроти Конституції України. І головний винік буде у тим, що новий уряд і новий президент будуть якраз таки нелегітимними після таких виборів. Тобто шмат хто просто... І ми відомо, що у 23-му році, до речі, коли Зеленський, його команда, частка його команди так лічила, що ми давайте проведемо вибори перед контрнаступом, і після адміністрації Байдена, яка так само думала, чому ви не проводите вибори, вельми хутко зрозуміли, що це буде просто катастрофою. І головне, ось та єдність, яка сьогодні є у громадстві супроти Москви, і вона хутко повернеться супроти один одного, бо коли починається політичний процес, почнуться ті старі і нові рани, які є, чому почалася війна, хто винуватий і все далі. Це приведе до дестабілізації країни, тому вибори проводити нельзя.
У гэтых перамовах, ну, прынамсі, прэлюдыі перамоваў паміж Расіяй і США адсутнічае еўразвяз. Чаму, на вашу думку, так адбываецца?
Ну, мы бачым, што Трамп не лічыць. Я думаю, па-першае, канешне, Масква так папрасіла. То есть Масква лічыць, што трэба, каб вырашалі тыя, хто прымаюць рашэнні. Масква заўсёды лічыла, што Вашынгтон дыктуе Еўропе, што рабіць. Ну і, канешне, для Трампа гэта таксама даволі важна. Я думаю, што Трамп, ён не, я не лічу, што ён, як кажуць, пакладзе канец трансатлантычнай еднасці, як гэта ў Еўропе сёння вельмі хвалюецца па гэтаму пытанню. Але ён будзе пытаць ад Еўропы, каб яна плаціла больш за то, што США абеспечваюць бяспеку Еўропе. І то бок для Еўропы той факт, што іх не пазвалі, той факт, што іх бяспека можа быць пад пагрозай, для Трампа гэта, як кажуць, козыр для наступных перамоваў менавіта з ЕС, з еўразвязам, паказаць, што калі вы хаціце, каб мы засталіся, то вы павінны даваць больш.
Дарэчы, ці не маюць пад сабою ўсё-такі грунту і ці не ёсць справядлівымі гэтыя прэтэнзіі прэзідэнта Трампа да Еўропы? Ну, калі канфлікт адбываецца сапраўды побольш з мяжой еўразвяза, а многія еўрапейскія краіны, большасць краін, не фінансуе НАТО так, як гэта запісана ў дакументах, там 4%, напрыклад, і некалькі краінаў Польшча ў лідарах, старшыня Пентагону ставіў, называў Польшу узорам. Так чаму так адбываецца, калі сапраўды Еўропа павінна быць перш за ўсё ў гэтым зацікаўлена, і гэта не бедны рэгіён, гэта, можна сказаць, кантынент мараў для мільярдаў людзей на планеце?
І тут, канешне, Трамп мае рацыю, ён маў рацыю падчас свае першага срока. Сапраўды Еўропа занадта доўга жыла ў міры, яна занадта доўга не ўкладалася ў сваё, як кажуць, у цвёрдую сілу. І гэта для Еўропы вялікая стратэгічная паразка, што не падзеі Крыма, не, як кажуць, першы срок Трампа, не паўнаватасная вайна, уварванне Расіі, не спавадзілі Еўропу нешта рабіць у гэтым накірунку. То бок мы бачым, што Еўропа сёння без злучаных штатаў не можа нічога зрабіць, яна супраць Москвы, яна не будзе спраможнасцю. І гэта памылка еўрапейскіх палітыкаў, і гэтая памылка, за якую яны сёння расплачваюцца вось той сітуацыі, якую яны папалі. І мы таксама бачым, што рэакцыя даволі слабая, мы бачым, што дамовіцца ні аб чым не могуць знайсці там некалькі дзесяткаў тысяч салдатаў, каб паслаць патэнцыйна в Украіну. Гэта, канешне, кашмар, гэта дазваляе і Трампу, і Пуціну рабіць выклік, што ў Еўропу няма сёння суб'ектнасці.
Але чаму, на вашу думку, так адбываецца, калі ўсё-такі гэтыя ўрады, напрыклад, у Францыі прэзідэнт Макрон, который двойчы перамагаў, ён мае мандат ад грамадства, і па вялікім рахунку рашэнні, которое ён прымае, ну, любы палітык скажа, што калі набраны, ён прымае, значыць, гэта дэмакратычнае рашэнне большасці.
Ну, так, гэта адно, но мы бачым, што, па-першае, большасць ўрадаў абіраецца па такім сацыяльна-папулістычнымі лозунгамі. Ніхто не, от мы бачым сёння, напрыклад, выбары ў Германіі, мы пабачым, што тыя, хто выказваецца ў падтрымку Украіны і павелічэнне дапамогі, яны не абяруць большасць. То бок яны абяруць большасць па хутчэй за ўсё праз кааліцыю і іншыя пытанні, але асноўныя сілы, якія сёння брасаюць выклік, а таксама сацыял-дэмакраты, якія сёння пры ўладзе, яны ў прынцыпе не кажуць пра гэта, што так трэба рабіць. І гэта мы бачым па ўсёй Еўропе. То бок гэта структурнае пытанне. Еўрапейцы гатовы, хацяць больш вытратаў на сацыяльна-эканамічныя пытанні, а вайна іх цікавіць у апошнюю рэч. І гэтае пытанне мы бачым ўжо 10 годзямі. Таму мы атрымліваем сітуацыю, што ў Еўропе на паперы больш за мільён войск, а няма спраможнасці нават адправіць там невялічкі кантынгент в Украіну без амерыканскай дапамогі.
Тэрчы, прэзідэнт Трамп ініцыяваў, не Трамп, Макрон, ініцыяваў некалькі сустрэч у Парыжы ўжо з рознымі еўрапейскімі палітыкамі, кіраўнікамі ўрадаў, наконт вось гэтай палітыкі развязу ў новай сітуацыі, так як яны это ўспрымаюць, што Амерыка нібыта панад іхнымі галовамі праводзіць нейкія перамовы. І там гучалі такія дастаткова гучныя прамовы Макрона, што мы забяспечым у Еўропе мір, мы дапаможам Украіне, калі Амерыка выйдзе, мы таксама заменім яе. Гэта, на вашу думку, сур'ёзныя словы? Ці гэта вот чарговыя фразы, так як беларусы чуюць дзесяцігоддзямі пра заклапочанасць?
Так, сапраўды, ўсё ж такі Макрон не шмат чаго кажа, але мы бачым, што на выхадзе вынікаў амаль што няма. І, канешне, Макрон таксама з'яўляецца такой, як кажуць, храмой качкай. На парламенцкіх выбарах ён стрэліў сабе ў ногу і нічога рабіць не можа. І вось таму ён толькі актыўны на украінскім і еўрапейскім накірунку. На жаль, мы бачым, што якраз тых кансэнсусу ў Еўропі няма. Мы бачым, што ёсць нейкія практычныя крокі, напрыклад, Еўразвяз збіраецца мяняць нейкія свае правілы, каб больш траціць на абарону. Але ж мы кажам пра сітуацыю, што на абарону трэба будзе траціць 5-7% ВВП у бліжэйшыя ВУП, у бліжэйшыя гады, і на гэта ніхто амаль не гатовы. Таму сітуацыя даволі цяжкая, і выйсця няма, калі, як кажуць, вось калі пагрукаецца нехта ў дзверы Еўропы, калі сапраўды Расія зможа атрымаць перамогу ў Украіне хутка, якая дазволіць ёй мець праможнасць і брасаць выклік краінам Балтыі ці Польшы, вось тады мы пабачым, наколькі Еўропа гатова за сябе стаяць, наколькі яна гатова ваяваць, а хто пабежыць, а ці гатова яна будзе пайсці адразу дамаўляцца і казаць, ладна, хай Масква будзе нашым гарантам бяспекі разам з кімсьці заўгодна, бо ваяваць мы не можам. Тобто гэта час даволі цяжкі для Еўропы.
Рыгорый, апошняе пытанне. Ці цяжкі гэты час для Беларусі? Ці ў гэтай новай канфігурацыі, калі яна сапраўды ажыццявіцца, калі будуць дамаўляцца Вашынгтон з Масквой, Панад, Еўразвязам, калі, ў прынцыпе, Беларусь будзе ўспрымацца як частка расейскай сферы ўплыву, як гэта ў доўгатэрміновай перспектыве можа адбыцца на лёсе краіны?
Па-першае, я скажу, што мы павінны разглядаць сітуацыю найгоршай накірунку зараз, бо мы дакладна не ведаем, як сітуацыя будзе развівацца, але ж не трэба таксама лічыць, што ўсё прапала і Трамп выйдзе з Еўропы, Трамп просіць Украіну, Расія пераможа заўтра. Нет, мы хутчэй за ўсё пабачым сітуацыю, што пра паўгады мы вернемся туды, з чаго мы пачыналі пры абранні Трампа. І, канешне, для Беларусі ўсё роўна сітуацыя з'яўляецца вельмі цяжкай, бо калі Украіна, Малдова і іншыя яшчэ могуць неяк спрабаваць барацца за сваю незалежнасць, на жаль, і Еўропа, і Злучаныя Штаты пакідаюць Мінск сам-насам з Масквой. І адзіная для Беларусі надзея гэта тое, што ўсё ж такі Украіна выстаіць, і таким чином дасть Беларусі магчимость неяк уплывати на свою будучиню праз некалькі год, 5-10.
Дякую, великий Рыгор. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був експерт Фінського інституту міжнародних справ Рыгор Ніжніков, а ми протягуємо нашу програму. Заставайтеся разом з нами. Заходнія СМІ пішуць пра магчымую угоду Дональда Трампа і рэжыму Лукашэнкі. Нібыта Амерыка будзе спрабаваць адцягваць Беларусь ад Расіі, скасуе санкцыі, а ўзамен Лукашэнка вызваліць палітвязняў і, власна, зменшыць залежнасць ад Пуціна. Сёння мы пагаворым пра іншы бок медаля. Як прыход да ўлады ў США новай адміністрацыі паўплывае і будзе ўплываць на дэмакратычныя сілы Беларусі. Іван Краўцоў са штабу Віктара Бабарыкі быў сёння маім гостем. Мы запісалі гэтую гутарку перад нашым жывым эфірам. Іван, беларуская прапаганда зараз лукашэнкаўская трыумфуе, таму што, на іх думку, прыйшоў Трамп і ўсё памяняецца для іх у лепшы бок. Яны ацэньваюць прынамсі пакуль што словы амерыканскага прэзідэнта. Вельмі супярэчлівыя, вельмі розныя. А на вашу думку, вот што гэты прыход новай амерыканскай адміністрацыі азначае для беларускай дэмакратычнай апазіцыі?
Ну, я действительно считаю, что есть время разбрасывать камни, есть собирать камни. И вы знаете, я последовательно считал уже 3,5 года, что после поражения протеста в 2020 году безусловно, приоритетом должна быть деэскалация политической ситуации в обществе. То есть это прекращение репрессий и освобождение политзаключенных. У нас, у белорусской оппозиции в изгнании, у нас нет рычагов влияния на Лукашенко, нет рычагов влияния на режим. Поэтому, безусловно, здесь страны Запада, ну, США в наибольшей мере, как, наверное, самая сильная экономика мира и самая мощная армия в мире, они должны лидировать этот процесс. Поэтому для меня вот эта новая эра прагматизма – это возможности в том числе для того, чтобы общество в Беларуси могло вздохнуть и могло немножко вернуться к той нормальности, хотя бы которая была до 2020 года. В долгосрочном отношении это очень важно. Что касается белорусских властей, здесь есть одна проблема. Самый худший вариант, который может случиться, что у США улучшатся отношения с Россией, например, откроется посольство в Москве, а в Минске оно не откроется. Поэтому на месте бы белорусских властей я бы тоже сильно не переоценивал свой вес и хватался бы за эту возможность, пока есть такой вот тренд. Безусловно, американское посольство нужно как можно быстрее возвращать в Минск и нужно работать напрямую по самым ключевым вопросам. Ну и для нас, конечно, это прежде всего прекращение репрессий, потому что в том режиме, в котором сейчас общество живет, ну, оно нормально существовать не может. Нужно дать возможность работать журналистам, не должно быть в стране политзаключенных. Это влияет и на экономику, это влияет и на бизнес-климат, это влияет и на культуру, и на образование, практически на все. Чтобы наша профессура не уезжала из страны, но вот это давление, его нужно снижать.
Это первый взятый курс на, ну, так званый диалог, або, принамсі, некие домовленности, это называют New York Times угодой помеж режимом Лукашенко. Хотя не до конца ведомо, что это правдивая информация, это все-таки важно подкреслить, это пока что шутки такие, какие просто американская пресса описывает. Оппозиция белорусская, принамсі, великая частка, все ж таки агитовала многие годы за санкции, за то, как изолировать режим. Всю связь со изменой так само у США, зараз, на вашу думку, повинна измениться и их тактика?
Ну, по поводу оппозиции в изгнании, ну, у нас всегда были разночтения, да, с, скажем так, радикальной стороной оппозиции, которая пыталась доиграть вот эту главу 2020 года. И разночтения эти в основном в оценке ситуации. Потому что кто-то говорил, что экономика рухнет через 2 месяца, кто-то говорил, что какой-то кабинет признают правительством в изгнании, ну, кто-то там паспорт хотел издать. Ну, с моей точки зрения, это все были изначально очень утопические проекты. Я думаю, что наиболее прагматичные и циничные политики, они сейчас будут делать разворот и будут тоже встраиваться в процесс и показывать, что на самом деле все эти 3,5 года чуть ли не благодаря им начались эти переговоры, чуть ли не благодаря им началось это освобождение. Ну, я уже видел, вот Франек Вечерка из Вильнюса снимал в такси видео, да, говорил, как он встречает одну из освобожденных политических заключенных, пытаясь как бы показать участие в этом процессе. Но, к сожалению, этот процесс еще очень зачаточный, и я думаю, мы точно не знаем всех деталей, у меня нет информации, что кого-то из оппозиционных структур держат в курсе на самом деле. Та информация, которая была в «Нью-Йорк Таймс», это информация со встречи с европейскими спецпосланниками, а не с белорусской оппозицией. Ну и более того, как я говорю, мне кажется, даже в российском направлении у них гораздо больше формального прогресса. Это вот первый визит Криса Смита в Беларусь. Пока совершенно непонятно, там договорились о чем-то, не договорились о чем-то. Ну и тут важно, чтобы вот в попытке словить вот эту волну разворота повестки, ну, люди тоже не мешали этому процессу, да, не устраивали пиар собственный ради того, чтобы что-то сказать быстрее в прессу, вот, а все-таки действительно, ну, не ставили палки в колеса, а немножко помогали и думали о том, что если так все развернулось в этом мире, значит, наверное, надо подумать, что будет лучше для страны.
Ваше оточение, маю на увазе штаб от Виктора Бабарыки, оно от самого початку было, в принципе, супрать санкций, супрать вот такой изоляции, больше выступало за прагматичную линию. Ну, але, на вашу думку, это надало некий пленный выник?
Я думаю, что влияние любой оппозиции за границей, в том числе и нашей команды, весьма ограничено. Но это влияние, пусть и небольшое, есть. Я думаю, в США оно меньше, в Европе оно больше, но пускай это 10-15%. Потому что, когда Светлана Тихановская ездит и встречается с политиками, когда Татьяна Хомич из нашей команды ездит и встречается, все-таки важно тоже слышать мнение белорусской оппозиции. Люди, политики западные в основном не знают, что происходит в Беларуси, они не знают про Беларусь, и они часто в своих высказываниях, помимо собственной прагматики, еще как-то опираются на мнение вот этой важной авторитетной группы, да, то есть это белорусская демократическая оппозиция. Поэтому я считаю, что да, то, что наша оппозиция всегда присутствовала, и в последнее время Таня Хомич сделала очень много работы вместе с Олей Горбуновой и Валерием Ковалевским по этой работе, то, что правозащитники формировали гуманитарные списки для освобождения, то, что формировались разные другие списки для освобождения и передавались постоянно, в том числе и в Госдепартамент. Ну, это точно работа, она каким-то образом влияет и включена. Да, то есть, но это не работает так, что, знаете, проводят консультации, это больше односторонний формат. То есть ты что-то говоришь, ты что-то даешь, какую-то информацию, надеешься, что если действительно будет что-то делаться, то твою информацию будут использовать. Это никогда не работает так, что, знаете, нас там включают как полноценными участниками дипломатии там, Соединенных Штатов или какого-либо государства. Все-таки это довольно закрытая вещь.
Коли допустить, что сапраўды такие некие перамовы закулисные ведутся, або будут вестись, на вашу думку, что для Александра Лукашенко и его режима зараз самое цікавое было бы отримать от заходних ураду? Ну, напишут, конечно, Вашингтон.
Ну, безусловно, возвращение посольства дипломатических миссий для возобновления контактов. Ведь посольства, в том числе белорусские, они выполняют очень важную функцию поддержания экспорта. Да? А дифференциация экспорта – это давняя стратегия Беларуси по укреплению, скажем так, экономической независимости от Российской Федерации и других стран. Это первое. Второе, я думаю, транспортное сообщение. Безусловно, то, что самолеты не летают в Минск, то, что поезда не ходят, есть проблемы с пропуском на границе. Это все тоже сказывается и на бизнесе, скажем так, который самому Лукашенко интересен. Да, вот на тех самых каких-то госкомпаниях, которые приносят это в бюджет. Экономические санкции, безусловно, это все равно болезненно вещь, особенно отключение некоторых банков от SWIFT, то есть это невозможность нормально работать с валютой, что очень тоже принципиально для любой торговой деятельности, потому что тебе нужны доллары, тебе нужны евро, если ты что-то импортируешь, это накладывает, ну, такое, скажем так, дополнительные необоснованные расходы на этот сектор экономики.
У сувязі з прыпыненнем амерыканскай дапамогі многім грамадскім праектам, напэўна, таксама і палітычным, узнікае пытанне, а ці зможа тады, напрыклад, беларуская дэмакратычная апазіцыя ўсе гэтыя ініцыятывы існаваць без такой падтрымкі? Паводле якой схемы гэта б мусіла падбывацца? Зразумела, яны абсалютна адрэзаныя ад беларусаў ўнутры Беларусі, якія маглі б патэнцыйна быць такімі спонсорамі ў нармальнай сітуацыі?
Ну, я скажу так, што па майму опыту ў 2020-2021 году доля частного финансирования инициатив политических была очень высокой. И это тоже, кстати, интересная характеристика, потому что, видимо, общество и в том числе частный бизнес видели в 2020-2021 году реальные возможности для изменения в стране. Сейчас эта поддержка действительно практически отсутствует, поэтому, насколько мне известно, большая часть инициатив, да, они полагаются на это иностранное финансирование. Я лично считаю, что, конечно, политические структуры – это не совсем этично, чтобы они финансировались из-за рубежа. Мне кажется, если ты политик, то ты должен заниматься этим либо в свободное время, либо найти себе ну, своих избирателей, которые тебя поддерживают. Я не представляю, чтобы политик, грубо говоря, какой-то страны сидел на американских деньгах. Да? Это в любой стране запрещено. Это в США запрещено финансироваться за рубежа, в Европе. Даже несмотря на вот эту сложную ситуацию, в которой мы оказались, ну да, действительно, это сложное, но в этом и есть, наверное, призвание, да? Чтобы это не было работой за зарплату, а это было как бы активизмом. Что касается гражданских инициатив, здесь другой вопрос. Действительно, это очень больно, особенно это большой удар по медиа. Но ведь эта дискуссия по поводу эффективности вот этой иностранной помощи, она уже велась не первый год. Это не то, что Трамп пришел и вдруг неожиданно. Есть сомнения большие в эффективности этих распределенных средств. Есть огромное количество вот так называемых этих имплементеров фирм-прокладок, да, американских, на которых остается практически половина выделяемого финансирования. Марко Рубио, кстати, в интервью говорил, что по его такому беглому анализу, только 12 центов из доллара налогоплательщиков США доходит до конечного реципиента. С другой стороны, есть система, скажем так, специальных разрешений, и если инициатива действительно полезная, то можно обращаться в Госдепартамент, и они выдают сейчас десятки, сотни этих, скажем так, исключений. Вот. Ну, да, я понимаю, что тут, конечно, ну, наши инициативы, они... Ну, на них это влияет. Но, с другой стороны, это, опять же, суверенное право там, в Соединенных Штатах Америки распоряжаться деньгами налогоплательщиков. Такие вещи, конечно, происходят, придется под них
адаптироваться. Ну, то в связи с новой риторикой Белого дома, якая накерована на некое пошукника погоднения с Россией, спынение войны в Украине, у вас немало отчувания тревоги за то, что Беларусь может опынуться как бы тут сбоку у этой истории, может быть, таким, ну, у проигрыша просто от такой политики? Это все ж таки вы, Максим, лишите, что это некая шматходовочка, как некоторые кажут?
Я думаю, стратегически любая деэскалация – это на пользу Беларуси. Беларусь – это как такая страна-мост, да, страна-ворота. Ну, это как, когда происходит эскалация между двумя полюсами, то ты становишься стеной. Когда происходит деэскалация, то ты становишься мостом. То есть такие страны, как Беларусь, они в любом случае выигрывают косвенно от любой нормализации обстановки. Но политически, вот я про это и говорил, что сейчас очень важно белорусской стороне, белорусским властям хватать эти возможности и включать в том числе белорусскую повестку с разных сторон, и в том числе в российско-украинский процесс. Ну, у нас довольно большая граница. Я думаю, что украинская сторона тоже будет поднимать вопрос Беларуси. Здесь даже, скорее всего, они будут первые кто-то сделать. Я думаю, они очень заинтересованы в возобновлении торгового сообщения с Беларусью и открытии пунктов пропуска. Поэтому, да, это есть такой риск, вот, безусловно.
Учора гостем нашага эфіру быў Зялён Пазняк. Я веду, што вы нават згаджаліся з ім у пэўных думках і агучаных ім ідэях, пры тым, што вы здаецца з абсолютна розных полюсаў. І ён казаў пра тое, што учора, в прынцыпе, паўтараў сваю думку, што з тэрарыстамі трэба размаўляць, у тым ліку з Лукашэнку, каб перацягваць яго. Ці для вас тут існуе некая ўсё-такі мяжа або так званыя чырвоныя сцяжкі, вот, за якімі ўжо не варта весці гэтую прагматычную гульню?
Слушайте, ну, это же зависит всегда от возможностей и от того, чего можно добиться. Ну, террорист – это очень как бы серьезное слово, да. Террорист – это, наверное, вот когда там, знаете, люди со взрывчаткой где-нибудь в аэропорту, ну, с таким действительно не разговаривают. Обычно выбирают группу захвата и стреляют на поражение. Но когда речь идет о президенте государства, пусть и не демократически выбранном, да, ну, наверное, эти аналогии здесь не очень уместны. Вот. Если человек обладает властью в государстве, если он осуществляет контроль фактически над территорией государства, если это не просто, да, банда, а это действительно институционализированное государство, ну, я надеюсь, никто не будет спорить, что Беларусь – это институционализированное государство. Да, есть министерство, есть экономика, есть собираемость налогов, очень, кстати, хорошая. Да, это не демократическое государство на данный момент. Но от того, что оно не демократическое, это не значит, что государство отсутствует на карте, это не значит, что оно не присутствует как субъект международной политики. И как бы, ну, можно 300 раз называть Лукашенко плохим человеком, мне лично не надо это напоминать, я как бы прекрасно вырос в Беларуси, знаю много раз, но чтобы решить любой вопрос, да, придется разговаривать с тем, кто реально имеет власть в стране.
Иван, и опошнее пытание, я зацитую ваш Facebook, вы там написали в связи со сменой влады в США и, махшима, некоторых незразумелостях, неупевненностях, какие наражаются у людей, которые назирают, они до конца разумеют, что отбывается, вы сказали так, что треба або поменять свои чакания и уявления в ответственности с новой информацией, або знайсти тлумачение, чему свет вокруг вас поводит себе неправильно и не так, как хотелось бы. Вы какой, за какие из этих вариантов для себя выбрали?
Я думаю, что адаптация – это всегда преимущество. Я думаю, что очень ошибочно считать, что мир не меняется и что есть какая-то норма, которая будет навсегда. И это, знаете, вообще очень опасная иллюзия. И мне кажется, вот Европа, к сожалению, на какое-то время находилась в этой иллюзии. Они считали, что после развала Советского Союза западная модель победила. И, в принципе, не нужно думать о рисках, и можно спокойно заниматься экономикой, инновациями. Но смотрите, что произошло. Китай, Индия, Российская Федерация. Есть огромное количество стран сейчас, которые оспаривают эту модель. И дальше пребывать в иллюзиях, что действительно вот там права человека, свобода, демократическая система – это данность, это просто произойдет само, как в книге Фукуямы, да, по ходу развития истории. Но это очень большая иллюзия. И вот это очень опасно. И мне кажется, это относится и к нашим демократическим силам, которые считают, что если ты стоишь на правильных принципах, то ты обязательно победишь. Нет, к сожалению, в жизни не всегда так бывает. К сожалению, жизнь – это не голливудский телесериал. Здесь за результат нужно бороться, и то, что ты стоишь за правду, не обязательно означает, что ты победишь в конкретном моменте.
Гэта быў Іван Краўцоў са штаба Віктара Бабарыкі, а я нагадаю, вы глядзелі Пік Свабоды на канале Свабода Прэміум. З вамі ў празе працаваў Дмітрый Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст Свабоды. Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.